Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Seluruh jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Dan salam persekutuan Philadelphia. Haleluya, puji Tuhan. Pertama-tama segala hormat puji selayaknya hanya bagi Kristus kepala yang pasti ada di tengah-tengah kita sekalian. Dia melayani, dia juga memberkati kita sekalian yang ada pada kesempatan yang berbahagia ini. Puji Tuhan, kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah naik atau terangkat kembali menyelesaikan suatu tugas pelayanan yang telah dikerjakan dalam pergumulan dan pelayanan sampai mati dan telah bangkit. Kini dia naik kembali, tetapi kita juga diyakinkan bahwa segera dia juga kembali datang untuk menjemput mempelai perempuannya. Sidang mempelai perempuan yang sudah sempurna, haruslah kamu sempurna. Ini kerinduan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin. Ya, yakin Yesus sudah bangkit? Yakin Yesus sudah naik ke surga? Puji Tuhan. Kalau Tuhan Yesus tidak kembali naik ke surga, maka tentu kita ini sia-sia ibadah kita. Atau kekristenan kita sia-sia. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, proses ini, kenaikan Tuhan ini melalui suatu proses yang merupakan suatu pergumulan. Puji Tuhan, di mana dia adalah firman yang telah menjadi daging. Tapi juga dengan penuh perjuangan, dia telah merelakan dirinya menjadi manusia yang penuh pengorbanan sampai mati. Dan ini harus dilalui. Tetapi di balik kematian, tidak menunggu waktu yang lama, 3 hari dia telah masuk dalam tanda kebangkitan. Puji Tuhan. Tapi dari kebangkitan ditambah 40 hari dia harus menampakkan diri untuk meyakinkan bahwa Tuhan Yesus benar-benar telah bangkit. Jadi bukan bangkit-bangkit begitu saja, tidak ada buktinya. Ya. Kalau Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, maka benar-benar dia bangkit, maka kepada murid-muridnya, ya, pada waktu murid-muridnya melihat Yesus, mereka menyangka hantu. Itu berarti mereka belum yakin bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi Tuhan Yesus itu sebenarnya bukan mati. Istilah mati bagi Yesus itu adalah tidur. Dia bergumul begitu rupa dengan maut. Di sini ada Tuhan. Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit. Tanda kematiannya kemarin sudah saya bagi. Kematian berlanjut kebangkitan, berlanjut kenaikan. 3. Ya, puji Tuhan. Singkatnya, tanda kematiannya itu pengalaman kehinaan daripada Yesus. Sampai pada puncaknya kehinaan, itulah salib. Mati di salib itu adalah tempat paling hina. Karena salib Golgota tempat orang-orang dijatuhi hukuman mati. Kehinaan. Dia mengalami kehinaan dan mau menjadi hina. Saudara-saudara, adalah untuk kepentingan kita. Semanusia yang telah jatuh dalam dosa adalah manusia yang hidup paling hina di mata Tuhan. Hidup dalam dosa itu kehinaan. sangat hina. Begitulah manusia ini. Maka Tuhan Yesus untuk mengangkat kita, dia rela mengambil tempat yang paling hina. Mati. Bukan mati biasa, tetapi mati di kayu salib. Kalau mati biasa, barang wajar. Sebab itu Filipi pasal 2 mengatakan dia mati, bahkan mati di kayu salib. Kehinaan. Jadi kalau saudara kita ini manusia yang hina, tidak ada satu orang pun yang bisa mengangkat kita. Kepinteran, kekayaan, segala yang kita miliki tidak sanggup mengangkat kita dari kehinaan. Tetapi saudara, malah manusia yang mengejar ya supaya kehinaannya tidak kelihatan, tertutup dengan kepinterannya, kekayaannya, hartanya, dan lain-lainnya yang dia miliki. Tetapi nyatanya malah kelihatan kehinaannya karena di luar Tuhan Yesus. Saya contohkan saja para koruptor. Jadi kita lihat saudara, manusia ini menghina kalau dosanya tidak dihapuskan oleh salib Yesus. Dosa saudara dan dosa saya dihapus oleh korban Yesus. Siapa mau bisa meloloskan kita dari kehinaan? Satu-satunya yang bisa, itulah Tuhan Yesus Kristus. Dia ambil kehinaan kita. Dia yang nanggung kehinaan di salib. Dialah yang dieksekusi mati. Tetapi di balik Tuhan Yesus menanggung menjadi hina, ada kebangkitan. Dan kebangkitan Yesus itu merupakan satu tanda kemenangan. Dia menang. Yesus menang. Kalau Yesus menang, kemenangan Yesus juga adalah kemenangan kita. Dia yang telah bangkit, saudara, adalah satu kemenangan. Dan kita pun juga mati bersama Yesus, kita bangkit juga bersama Tuhan Yesus. Kalau kita bangkit bersama Yesus, berarti kita berkemenangan bersama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Dan menang terus. Mempelai Tuhan itu menang terus. Ya. Tapi berarti juga perang terus, bergumul terus. Banyak pergumulan selama masih ada di dunia ini. Nanti kalau sudah beralih ke dunia baru, langit dan bumi yang baru, dengan kota Yerusalem baru, di sana kita suasananya kemenangan terus. Tidak ada peperangan, suasana sukacita dan puji Tuhan. Ini kemenangan, Yesus adalah kemenang untuk kita loh saudara. Ya. Kehinaan Yesus juga untuk kita. Kita yang hina, dia menanggung kehinaan. Ya. Dan juga kebangkitan Yesus sekaligus kemenangannya juga dari Yesus juga untuk kita. Sebab mempelai Tuhan ini pasti menang. Kemudian setelah 40 hari dia terangkat naik. Kenaikan Tuhan Yesus itu adalah tingkat ketiga yang tertinggi, kemuliaan. Kenapa kemuliaan? Karena Tuhan Yesus naik ke surga, dia duduk di samping kanan Bapa di surga. Kemuliaan. Nah, kalau kehinaannya dia tanggung kehinaan untuk kita, kalau kebangkitannya kemenangan juga untuk kita, maka kemuliaan ini juga untuk kita. Kita yang hina ini nanti akan menerima kemuliaan. Mempelai surga. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, sedikit tentang kemuliaan. Sebab kemuliaan, dia bangkit duduk di samping kanan Bapa di surga, adalah satu tanda kemuliaan yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Itu juga adalah kemuliaan untuk kita. Tuhan Yesus dipermuliakan di atas segala-galanya. Maka Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat mulai dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5 ini perlu kita baca lengkap, tetapi yang nanti penekanannya pada ayat 5. Silakan.
Demikianlah kata Yesus. Ya. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Ya. Permuliakanlah anakmu.
Permuliakanlah anakmu atau permuliakanlah aku, anakmu. Ya.
Supaya anakmu mempermuliakan engkau.
Ya.
Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa.
Ya.
Atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal.
Ya.
Kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya.
Puji Tuhan, dia telah menerima satu kekuatan, kuasa. Ya, Yesus terus.
Inilah hidup yang kekal itu.
Ya, apa itu?
Yaitu, ya, bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar.
Ya.
Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus.
Ini hidup yang kekal. Mengenal Allah atau engkau, satu-satunya Allah. Atau istilah lain, Allah yang Esa. Ya, itu yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus, Sang Putra yang telah engkau utus. Untuk lahir, mati, bangkit, dan naik kepada Bapa. Terus.
Yang keempat, aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Ya. Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya.
Ya.
Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki,
ya,
di hadiratmu sebelum dunia ada.
Haleluya, puji Tuhan. Ya, di sini kita melihat doa daripada Yesus, doa pergumulan Yesus menjelang dia akan ditangkap, doa syafaat pada waktu dia bergumul di Getsemani. Saudara, kalau pada Injil, tiga Injil hanya dikatakan berdoa Getsemani, tapi di sini ditunjukkan doa daripada Yesus secara lengkap, isi doanya dan apa yang dia sampaikan. Antara lain yang kena mengena dengan kemuliaan, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Singkat pada ayat 5 mengatakan, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum ada langit dan bumi, ya, dia adalah satu pribadi, Yesus, yang penuh dengan kemuliaan. Atau dia selalu ada di samping kanan Bapa di surga dengan segala kemuliaannya. Sebab itu tadi pada ayat yang ke-1 tadi berkata, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sang Bapa dan Sang Putra penuh kemuliaan. Yesus itu sejak awal, sebelum ada langit dan bumi ini, dia memiliki kemuliaan. Percaya? Percaya firman Tuhan? Tapi saudara, seperti kata Filipi 2, dia telah mengosongkan diri, menanggalkan segala kemuliaannya. Dia tinggalkan sejenak dan dia ambil tempat yang paling hina, yaitu di mana dosa saudara, di situ dia masuk. Di mana tempat yang najis dan kotor, di situ dia masuk. Kenajisan, kekotoran saudara dan saya, di situ Tuhan datang. Tapi kalau dia memakai kemuliaannya, tidak mungkin dia sampai situ. Tetapi dia menanggalkan kemuliaannya. Puji Tuhan, Yesus Kalau saudara berkata, aku orang hina, yang hina itu dikunjungi oleh Yesus. Kalau kita berkata, saya orang najis dan kotor di hadapan Tuhan, justru yang najis dan yang kotor itu Tuhan datang. Sebab apa? Dia rela menjadi hina, kehinaan. Padahal sebenarnya dia itu penuh kemuliaan sebelum dunia ada. Dia mulia, Tuhan kita Yesus itu penuh kemuliaan sejajar dengan Bapa. Dia dalam kemuliaannya. Coba kalau kita renungkan suraya. Dalam kemuliaannya dia tinggalkan kemuliaan. Kalau kita ingat suratan Roma 3:23 itu kan mengatakan manusia diciptakan Allah itu ada kemuliaan. Tapi pada waktu manusia jatuh dalam dosa, maka dikatakan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Baca saja Roma 3 itu, ayat 23.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Jadi kalau manusia tidak berdosa, ada kemuliaan Allah. Tapi karena manusia berbuat dosa, hilang kemuliaan Allah. Awal mulanya Tuhan menciptakan manusia juga ada kemuliaan. Lah kalau manusia yang diciptakan cuma dari tanah itu karena tidak ada dosa dia ada kemuliaan. Apalagi pribadi Yesus, Sang Putra, dia memiliki kemuliaan yang murni, yang asli, sejajar dengan Bapa. Kalau manusia ciptaan Allah ini ada kemuliaan. Tapi karena dosa maka hilang kemuliaan Allah. Dan saya bayangkan andai kata manusia pertama Adam dan Hawa itu yang dikatakan ada kemuliaan Allah, itu bagaimana bahagianya saudara ya. Ya, tapi karena mereka ada kemuliaan Allah, di situ mereka sangat berbahagia. Cuma berdua, bahagia, tenang. Ada ketenangan, ada sukacita, ada damai. Berarti saudara kalau kemuliaan Allah ada pada kita, pasti ada ketenangan. Tidak ada istilah kesepian. Tapi kalau kita memiliki kemuliaan Allah, walaupun di rumah seorang diri, tidak ada kesepian. Karena ada kemuliaan Allah. Ini Tuhan mau kembalikan. Dan Tuhan yang berkarya. Dalam pengajaran mempelai Alkitab, dia memencelikkan mata kita. Betapa besar pengorbanannya untuk kita. Perjuangannya untuk kita. Sekali lagi, kalau Allah menciptakan manusia, yang notabene manusia ini hanya dari tanah, dia diberi kemuliaan Allah. Apalagi Sang Putra Yesus, yang adalah Allah, sejajar dengan dia. Dia penuh kemuliaan Allah sebelum dunia dijadikan. Tapi kemuliaan Allah yang ada pada manusia Adam dan Hawa itu hilang pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Kita sekarang juga hilang kemuliaan. Tidak ada kemuliaan Allah lagi. Maka cari kemuliaan lain. Kekayaan, kepintaran, kehormatan dunia. Ya hidup mewah, hidup wah saudara. Cari kemuliaan dunia. Makin dikejar, makin kelihatan jeleknya. Bahwa manusia hidup dalam tumpukan dosa-dosa kehinaan. Jadi saudara, itulah Tuhan Yesus. Injil Yohanes pasal yang ke-12. Kita baca mulai ayat 20.
Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus.
Kami ingin bertemu dengan Yesus. Orang-orang itu berkata kepada Filipus, ya.
Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas.
Ya.
Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus.
Ya.
Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan.
Cukup, saudara, kita berhenti dulu. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Tapi proses harus dilalui. Ayat berikut, baca aja, lanjut aja.
Ayat yang ke-24, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ya, ia tetap satu biji saja.
Ya.
Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah.
Ya, cukup saudara ya. Untuk proses dimuliakan, maka Yesus memberikan satu gambaran. Jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ini membayangkan, untuk mendapat kemuliaan, anak manusia untuk mendapat kemuliaan, maka dia harus mati dan bangkit. Bukan saja mati, biji itu jatuh ke tanah dan mati, tapi dia hidup dan berbuah. Dia bangkit, berbuah kemuliaan. Lompat pembacanya, ayat 27.
Sekarang jiwaku terharu.
Ya.
Dan apakah yang akan ku katakan?
Ya, ini pernyataan Yesus ya. Terus.
Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini.
Ya.
Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini.
Iya, saudara ya. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang ku katakan? Apa dia harus katakan, Bapa selamatkanlah aku saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang saat ini. Dia harus datang untuk mati, bukan lolos. Selamatkan aku, enggak. Dia tidak harus mengatakan selamatkanlah aku. Yang dia harus rela mati. Terus.
Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga.
Nah, suara Bapa sekarang. Ya.
Aku telah memuliakannya.
Ya.
Dan aku akan memuliakannya lagi.
Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Bapa, muliakanlah namamu. Kata Yesus kepada Bapa. Maka terdengarlah suara dari surga. Berkata, Bapa itu berkata, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Semoga kita dapat menangkap ya dari kalimat ini ya, itu ayat 28 ya. Bapa, muliakanlah namamu, dalam Yesus tentu. Jawab Bapa, maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya. Kapan? Sejak dunia belum dijadikan. Sang Putra telah dimuliakan, penuh kemuliaan. Tapi pada waktu dia harus jadi manusia, firman yang menjadi daging, pada waktu itu kemuliaan tidak ada pada dia. Kemuliaan Allah dicabut. Dia mengosongkan diri dari kealahan. Dia mengosongkan diri dari kemuliaan Allah. Dia menjadi manusia sama dengan saudara dan saya. Dia menjadi manusia. Dan dalam keadaan manusia daging, berdarah dan daging, dia harus menanggung kehinaan. Kehinaan manusia, kehinaan saudara dan saya, ditanggung. Ini bukan gampang, saudara. Menanggalkan kemuliaan. Dan dia masuk menjadi hina. Orang biasa hidup enak dengan segala fasilitas. Kemudian dia harus tinggalkan itu. Jadi siapa yang merasa diri ada kemuliaan Allah, itu tidak dicari. Justru siapa yang merasa diri paling berdosa, paling kotor, paling segala-galanya, tidak ada kemuliaan, dia itu dicari. Dan kalau kesempatan dicari, cepat kembali. Cepat ikuti. Cepat ikuti, jangan tinggalkan. Ayat 26, Yohanes 12. Mulai dari 25, lengkap aja. 25, 26, ya.
Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Ya.
Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal.
Ya.
Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku.
Ya.
Dan di mana aku berada,
ya,
di situ pun pelayanku akan berada.
Ya. Puji Tuhan. Terus.
Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa.
Dihormati Bapa, ini adalah kemuliaan toh. Bukan dihormati manusia. Melayani Tuhan tidak perlu dihormati oleh manusia. Ya. Nah itu. Barang siapa melayani aku, ya harus mengikut aku. Mau mengikut Yesus? Mau mengikut mempelai pria surga? Ikut. Dan di mana aku berada, di situ pelayanku ada. Akan ada. Barang siapa melayani aku, ia dihormati Bapa. Puji Tuhan. Dia mau menjemput kita yang hina. Keluarlah dari tempat yang hina. Yang mau mengeluarkan siapa? Tuhan. Dia sudah rela, Yesus sudah rela mengambil tempat yang hina. Tapi sekarang dia akan bawa ke tingkat tertinggi. Supaya kita juga menerima kemuliaan. Dan ayat ini mengatakan, saudara, kalau manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah, dalam Yesus akan mengembalikan kemuliaan. Tetapi ingat lebih dulu Yesus, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Nah ini, akan memuliakannya lagi itu kapan? Ya pada waktu dia telah bangkit dan naik ke sorga. Duduk di samping kanan Bapa di sorga. Ini tempat mulia. Dan dia duduk di samping kanan Bapa. Kemarin sudah saya jelaskan. Tempat itu dia duduk di samping kanan Bapa di sorga. Dia menjadi kepala untuk jemaat. Dia mau menjadi kepala untuk mempelai perempuannya. Kepala kan tempat mulia toh. Kepala kita saja tempat mulia kan. Kristus kepala. Tempat terhormat. Kalau kepala dalam bentuk fisik. Tapi kalau di dunia ini namanya kepala itu dihormati. Tapi Kristus itu kepala. Kepala segala-galanya dia. Dia kepala jemaat. Dia adalah suami. Dia adalah mempelai pria. Dia kepala. Itu kemuliaan yang ada pada Tuhan Yesus. Yesus mempelai pria itu penuh kemuliaan. Memiliki kemuliaan. Puji Tuhan. Lah sekarang kita renungkan. Kristus kepala itu sama dengan Kristus adalah mempelai pria kan? Mempelai perempuan adalah tubuh. Sekarang kemuliaan dari mempelai pria, kepala, itu juga adalah kemuliaan bagi mempelai perempuan toh. Kemuliaan daripada suami sebagai presiden, istrinya juga merasakan kemuliaannya. Fasilitas sebagai presiden untuk suaminya juga untuk istrinya. Begitu juga kemuliaan Kristus sebagai kepala mempelai pria. Itu juga kemuliaan saudara dan saya. Kalau kita menjadi mempelai Tuhan. Kemuliaan bagi dia, haleluya. Kemuliaannya turun buat kita sekalian. Sejajar dengan dia. Ini pengajaran mempelai Alkitabiah. Supaya kita mengerti gitu loh saudara. Dan kita diyakinkan betapa besarnya PMA ini. Mempunyai satu pengertian yang begitu mendalam. Harus ada gairah, ada semangat. Semangat juang, semangat ibadah, semangat cinta Tuhan Yesus. Sebagai kepala, sebagai mempelai pria. Tapi kalau Tuhan Yesus sebagai kepala, sebagai suami. Apa yang dimiliki suami itu dimiliki istri kan? Apa yang dimiliki Kristus sebagai suami mempelai pria? Kita yang menjadi mempelai perempuannya, itu juga milik kita. Kalau Tuhan Yesus mempelai pria ada kemuliaan. Kemuliaan mempelai pria adalah kemuliaan mempelai wanita. Kekayaan mempelai pria adalah kekayaan mempelai wanita. Tapi kita lihat kemuliaannya daripada Kristus kepala mempelai pria. Itu adalah kemuliaan untuk mempelai wanita. Puji Tuhan. Kita lihat sekarang. Satu pengertian ini jadi ya. Aku telah memuliakannya dan akan memuliakannya lagi. Aku telah memuliakan, mengingatkan sebelum dunia dijadikan. Tapi kemudian dia melepaskan kemuliaannya, datang menanggung kehinaan manusia, supaya manusia terangkat, gereja Tuhan terangkat menjadi mempelainya. Maka ayat mengatakan, aku telah memuliakan dan aku akan memuliakannya. Ini belum, tapi akan. Kapan akannya? Pada waktu dia telah naik ke surga. Di samping kanan Bapa di surga. Puji Tuhan ya. Sekarang saya mau ajak saudara baca suratan 1 Petrus. Fatsal 1. Mulai ayat 18. Pelan-pelan kita perhatikan. Ya.
Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia.
Ya. Yang hidup yang sia-sia adalah hidup yang tidak ada kemuliaan Allah.
Ya. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas.
Ya.
Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat.
Ya.
Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan.
Ya.
Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir.
Ya, ya. Terus?
Oleh dialah kamu percaya kepada Allah.
Oleh dia. Dia siapa? Yesus. Yesus siapa? Anak domba yang telah disembelih. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Yesus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Maka dari itu sebelum dia dunia dijadikan, dia sudah memiliki kemuliaan. Ini rangkaian ini bisa ngikut ya saudara ya. Ini sebelum dunia dijadikan dia ada ya. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Akhir zaman apa? Dia sudah naik ke surga. Dia menerima kembali kemuliaannya. Ayat 21 pelan-pelan kita baca.
Oleh dialah kamu percaya kepada Allah.
Melalui Yesus kita percaya kepada Allah. Ya.
Yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati.
Yang telah membangkitkan. Siapa yang membangkitkan? Allah. Dia, Yesus. Ya.
Dari antara orang mati.
Dari antara orang mati.
Dan yang telah memuliakannya.
Dan memuliakannya. Ya.
Sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah.
Puji Tuhan. Saya akan pelan-pelan menunjukkan kalimat ini ya. Mari dibaca sekali lagi. Coba lengkap ayat 21 ya.
Oleh dialah kamu percaya kepada Allah.
Ya, melalui Yesus kita percaya kepada Allah. Ya.
Yang telah membangkitkan dia.
Allah telah membangkitkan. Ini kebangkitan. Kebangkitan Yesus. Allah yang telah membangkitkan. Ya. Ya terus.
Dari antara orang mati.
Ya dari antara orang mati. Ini kematian. Itu ya. Kebangkitannya adalah kemenangan. Dia bangkit dari antara orang mati. Adalah mati dalam kehinaan. Terus.
Dan yang telah memuliakannya.
Dan Allah memuliakan. Kemuliaan ini kapan? Kenaikannya. Kita melihat perjuangannya daripada Tuhan Yesus Kristus untuk kita adalah satu perjuangan sampai mati dalam kehinaan. Puji Tuhan, saudara ya. Mati atas perkenan Tuhan. Maka dia disebut tadi ayat 21, ulang lagi, itu Petrus tadi.
Oleh dialah kamu percaya kepada Allah.
Allah, Allah, ya, ya terus.
Yang telah membangkitkan dia.
Allah telah membangkitkan dia, stop. Kita alih ke Kisah Rasul 2, ayat 23.
Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya.
Ya.
Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka.
24.
Tetapi Allah membangkitkan dia.
Siapa? Siapa yang membangkitkan?
Allah.
Allah membangkitkan dia, iya.
Dengan melepaskan dia dari sengsara maut.
Iya.
Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut
tidak
itu.
Tidak mungkin. Jadi Allah yang membangkitkan. Kebangkitan ini Allah yang berkarya. Allah yang membangkitkan. Dia, Yesus. Tanda kebangkitanlah kemenangan. Kemenangan dari apa? Maut. Dari kematian. Ya, namanya bangkit berarti dia sudah melewati kematian. Dan ayat ini mengatakan, ya, pada ayat tadi 23 mengatakan apa? Coba ulang lagi. Baca.
Dia yang diserahkan Allah.
Dia diserahkan Allah.
Menurut
dia,
maksud dan rencananya,
ya,
telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka.
Ya, cukup. Dia mati, Allah menyerahkan. Tapi Allah menyerahkan untuk dia mati di salib, Allah juga yang membangkitkan. Ini sesuatu yang sangat besar, saudara. Jadi kenaikan Tuhan cuma bukan bicara kenaikan, kenaikan Tuhan Yesus naik. Apa saudara percaya Tuhan Yesus sudah naik? Ya, percayalah. Tapi apa? Mutunya apa? Isinya apa? Ya, untuk jemaat supaya semua merasa melalui PMA mempunyai satu versi tersendiri kebesaran kenaikan daripada Kristus. Seringkali saya katakan kenaikan Tuhan itulah satu paket dengan Paskah. Karena ada kematian, ada kebangkitan, ada kenaikan. Kematian menanggung kehinaan kita, kebangkitan memberi kemenangan kepada kita, dan kenaikannya memberikan kemuliaan. Tidak usah cari kemuliaan di mana-mana. Kemuliaan itu dihormati manusia, wah percuma. Manusia itu tahu, saudara, Tuhan Yesus sajalah. Pada waktu Tuhan Yesus masuk di Yerusalem, wah semua menghormati Tuhan Yesus. Ya. Hosana, hosana. Ya, semua menaruh itu apa? Daun palem, pakaiannya dibeber, suatu penghormatan. Hosana, hosana. Sebentar lagi mereka yang berkata hosana, itulah juga yang berkata, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Makanya kalau dipuji manusia itu bahaya. Ini hari puji, besok menjerumuskan. Iya. Lebih baik kita memiliki kemuliaan. Bukan kemuliaan dunia yang fana. Tapi kemuliaan dari Yesus mempelai pria sorga. Biar kita dihina oleh manusia. Tidak usah sakit hati. Kemuliaan Allah turun. Ya, jadi kembali kepada 1 Petrus 1 tadi, saya ambil kesimpulan dari ayat 21. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah. Oleh Yesus Kristus kita percaya kepada Allah. Yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya, dan kemudian ayat lengkap. Gitu. Dan yang telah memuliakannya. Ini kemuliaan. Sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Tidak lihat lain-lain pokoknya. Tertuju kepada pembentukan sidang mempelai Tuhan. Kita tertuju melalui pengajaran mempelai Alkitabiah. Tidak noleh sana sini, kita lurus ke depan. Puji Tuhan, haleluya. Ya, ini firman Tuhan. Saya merasa bahagia kemuliaan yang Tuhan berikan buat kita. Kalau Tuhan Yesus itu duduk di samping kanan Bapa, dia penuh dengan kemuliaan. Dan kita sidang mempelai Tuhan. Bersama dengan dia, menempatkan Kristus sebagai mempelai pria, suami, kepala. Maka kemuliaan kepala itu juga kemuliaan kita. Melalui kematian dan kebangkitan dia ada kemuliaan. Dan sekarang kemuliaan itu juga untuk mempelai perempuannya. saudara semua. Ini ya itulah. Tapi kemuliaan daripada Tuhan itu lebih dari ada yang ada di dunia ini. Amin. Dia telah mati, Dia telah bangkit, dan Dia ada di samping kanan Bapa di sorga. Dia tanggung kehinaan kita, Dia memberi kemenangan kepada kita, dan Dia mau memberi kemuliaan kepada kita menjadi sama dengan Dia. Kita dipermuliakan sama dengan Yesus karena menjadi mempelai perempuan Tuhan, istri anak domba yang dipermuliakan. Puji Tuhan. Haleluya. Mau kemuliaan Allah turun di tengah kita? Hari ini ada kemuliaan Allah. Haleluya. 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 Dia dipermuliakan. Dan Dia turun dengan kemuliaannya untuk kita sekalian. Kita tutup Alkitab. Kita mau datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya.